Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантан бүгүн 25 январь, алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Кыргызстанда өткөн жылы 40,000 ашуун адам жашоо менен кош айтышты. Адистер буга коронавирусту жана ышты себеп катары көрсөтүшүүдө.
Негизи 5 жылдын ичинде ошо смертность бир эле немеде турганда уроюнда.
Бишкек менен Вашингтондун алдыдагы мамилеси кандай болот? Дипломат басылмасы ушул темага кайрылды. Басма сөзгө баяндамада кеңири токтолобуз. Ошондой эле бир апталык талаш тартыштан соң музыкалык окуу жайдын директорлук кызматын тапшырып берген ырчы Самара Каримованын мисалында өлкөдөгү кадр саясатын талдайбыз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназарбадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын тергөө комитети Москвада 23 январда камактагы оппозиционер Алексей Навальныйды колдоп чыккан акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда, бул иштер бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга, эн баштыкка мүлктү атайылап талкалоого байланыштуу беренелердин негизинде тергеле баштады. Күч түзүмдөрүнүн ишине байкоо жүргүзүүчү ОВД Инфо тобу бул күнү 3430 адамды полиция кармап кеткенин билдирди. Навальныйдын бошотулушун талап кылган акциялар ишемби күнү Орусиянын бир нече шаарында өттү. Москвада 40,000 адам көчөгө чыкканы кабарланды. Европа биримдиги менен Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын куруу укугу чектелгендиги үчүн Кремлди сынга алышты. 44 жаштагы Алексей Навальный орус бийлигин аёосуз сындап келе жаткандардын бири. Ал бийликтеги бир катар жетекчилердин жемкорлук иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерлеп, Владимир Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. Жакында эле ал Путинге мыйзамсыз каражат аркылуу ак сарай курулган деген тасма жарыялаган. Новичок заты менен уландырылгандан кийин Германияда дарыланган Навальный Москвага 17 январда кайтып келген жана ошол күнү бир айга камакка алынган. 23 январда Орусиянын бир нече шаарларында оппозициялык саясатчы Навальныйды колдогон акциялар өттү. Бул күнү миңдеген адамдар көчөгө чыгышып 17 январда кармалган Алексей Навальныйды бошотууну талап кылышты. Орус бийлиги АКШны өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23 январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык акцияларын таратууга күч колдонулганын Европа биримдиги жана АКШ сындаган соң таратылды. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мамлекеттик Россия телеканалындагы маегинде өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин буга чейинки жүйөлөрүн кайталады. Анда Кремль АКШнын Орусиядагы элчилиги расмий сайтына акциялар өтчү жайлардын тизмесин жарыялап, демонстрацияларды уюштурууну колдоду деген сын айтылган.
И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является.
Албетте, мындай жарыялар туура эмес жана алар кыйыр түрдө биздин ички ишибизге кийлигишип жатат деп айтты Дмитрий Песков. Нааразылык жыйындарынын алдында АКШнын элчилиги расмий сайтына өз жарандары үчүн эскертүү жарыялаган, анда нааразылык жыйындар өтчү жайлар кооптуу болушу мүмкүн экени айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дал ушул эскертүүнү акцияга колдоо көрсөтүү катары сыпаттоодо. Бишкекте Конституцияны өзгөртүүгө каршы акцияда Кыргызстанда коррупциянын жоюлушу, мыйзамдуулуктун орношу тууралуу талаптар айтылды. 24 январдагы акцияда Орусиядагы соңку митингдерди колдогон урандар да чакырылды. Кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык маршына уюштуруучулар билдиргендей 30 киши катышты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулушуп, жүрүшүн адаттагыдай эле ала тоянтынан жыйынтыкташты. Баштан башта деп аталган кыймыл демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык марштары 2020 жылдын ноябрында бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келүүдө. Израиль Бириккен Араб Эмираттарында өз элчилигин ачты. Жекшембиде Израилдик элчи Эйтан Най Абу-Даби шаарына келип, элчилик расмий иштей баштагандыгын Израилдин тышкы иштер министрлиги билдирди. Эми бул элчилик эки өлкөнүн ортосундагы бардык тармактардагы карым катнашты өнүктүрүүгө салым кошмокчу деп айтылат билдирүүдө. Израиль менен Бириккен Араб Эмираттары 2020 жылдын 13 августунда өз ара мамилелерди толук калыбына келтирүү тууралуу макулдашууга жетишкен. Расмий Абу-Даби Израилди экономикалык жактан бойкотко алууну токтотту. Израиль болсо Иордан дарыясынын батыш жээгинде кеңири аймакты ээлөө ниетинен баш тартууну убада кылган. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюм орноткон жабдыктар 25-январга караган түнү башкалада абанын сапатынын индексин 279 деп көрсөтүүдө. Мындай көрсөткүчтөр Бишкектин четиндеги бардык аймактарда байкалып жатат. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелинет. Аталган уюм жарандарга көчөдө тынымсыз беткап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдыктарды колдонууну, ошондой эле көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылып жатат. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек. Абасы ден соолугу үчүн опурталдуу деген шаарлардын дээрлик баары Азия чөлкөмүндө орун алган. Бул ирет Бишкекте аталган уюм абанын сапаты ден соолукка өтө кооптуу, өтө зыяндуу деген тыянак чыгарган.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар биздин сайтта дарыги азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 25-январда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында -1, +4, Талас жергесинде -5, Чүй, Ысык Көл дубандарында -6, Нарын облусунда -10, Бийик Тоолуу райондордо -12, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда 2020-жылы Кыргызстанда 40 000 ашуун адам жашоо менен кош айтышты. Байкоочулар мындай көрсөткүч соңку 5 жылдан бери катталбаганын белгилешүүдө. Ошол эле учурда былтыр адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясын себеп кылгандар бар. Замира Кожубаеванын баянын угалы.
2020-жылы Кыргызстанда 40 001 адам көз жумган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 6684 кишиге көп. 2019-жылы түрдүү себептер менен 33317 адам өлгөн. 2018-жылы дүйнөдөн кайткан кыргызстандыктардын саны 33 000 ашкан эмес. Мындай маалыматтар мамлекеттик каттоо кызматынын сайтына жарыяланды. Айрым эксперттердин баамында адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясы, өштүн таасири жана өлкөнүн саламаттык сактоо системасынын алсыздыгы себеп болушу мүмкүн. Коронавируска каршы республикалык штабтын 1-январга карата берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда былтыр пандемиядан көз жумгандардын расмий саны 1356 адам. Бирок коронавирус пандемиясы учурундагы жоготууларды жана гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүүсүн иликтеген мекемелер аралык комиссия өткөн аптада корутундусун чыгарып, илдеттен көз жумган адамдардын саны расмий көрсөткүчтөн бир нече эсе көп экенин маалымдады. Аталган комиссиянын жетекчиси вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 2020-жылы коронавирустан улам жашоо менен кош айтышкан кыргызстандыктардын чыныгы саны расмий көрсөткүчтөн 3 эсе көптүгүн Азаттыкка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эмес, деги 4000 ашык болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Мекемелер аралык комиссия коронавирустан жоготууларды иликтеген учурда адам өлүмүнүн себептерин текшерген. Аталган комиссиянын мүчөсү саламаттык сактоо тармагы боюнча эксперт Элден Калчакеевдин пикиринде 2020-жылы Кыргызстанда адам өлүмү арбын болушуна коронавирустун чоң таасири бар.
Биз да анын бардыгын изилдегенбиз смертностун. 5 жылдык смертностун карасак, именно ошо 20-жылы вот конкретно уже көзөрүлүп кетти да. А так, негизи 5 жылдын ичинде ошо смертность бир эле немеде турган да, уровенде.
Калчакеев коронавирустан көз жумгандардын саны тууралуу расмий берилип келген маалыматтар башында адам өлүмүнө COVID-19 вирусу себеп болгону аныкталгандан кийин гана эсептелип келгенин белгиледи. Анын айтымында башында айрым адамдар вирус жуктуруп алганын билген эмес, өздөрүндөгү өнөкө тоорусу күч алып, ошонун кесепетинен гана көз жумду деп эсептелип кала берген.
Статистика боюнча прочего кирип кетти да ал өлүмдөр бардыгы. Анткени биз по всем статьям проанализировали, сердечно-сосудистые, дыхательные, онкология, анын бардыгын. Анан вот ошо прочие именно как раз ошо көтөрүлүп атат да.
Мекемелер аралык комиссиянын иликтөөсүндө былтыр коронавирустан башка илдеттеринен ооруп көз жумгандар көбөйгөн. Мисалы, 2019-жылы кан тамыр илдеттеринен жабыркаган бейтаптардын ичинен 12721 адам каза болсо, бул сан 2020-жылы 14500 адамга жеткен. Ошентсе да, айрым эксперттер Кыргызстанда адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус кана эмес, жалпы саламаттык сактоо тармагынын алсыздыгын себеп кылып келишет. Психикалык саламаттык коомдук уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева тармакты реформалап, ошол эле учурда жалпы башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө оорудан көз жумгандардын саны азайбайт деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Эң биринчи бул мамлекеттик башкаруу системасы башынан аягына оодарылган да. Жергиликтүү өкмөттө болуш керек, эпидфонд деген болуш керек, скорая помощь, пожарный, баары жергиликтүү өкмөттүн колунда болуш керек. Ошондо алар тез бүткүл дүйнө ошондой түзүлгөн да. Оруну алдыга алуу бул жергиликтүү өкмөттүн 80%, может 90% бул жергиликтүү өкмөттүн колунда. Алар аткара алат. Минздрав эмне болсо дагы өрттөп жибергиле, куруп жегиле бороновту. Бирок ушундай шартта эч ким иштей алмак эмес.
Кыргызстандын коронавируска каршы республикалык ыкчам штабынын 24 январдагы маалыматына караганда акыркы суткада илдеттен 2 киши налып болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1400 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 104 адамдан табылды. Былтыркы жылдын март айынан бери оору жуккандардын жалпы саны 83900 кишиге жетти. 79927 адам айыгып чыкты. Бишкектен Замира Кужубаева.
Кыргызстанда адам өмүрүнө коркунуч алып келген жагдайлар тууралуу алдыда Илимпос Кыргыз улуттук университетинин профессору Сайнаке Бообекова менен маектешебиз. Окумуштуу адамдардын өмүрүн кыскарткан, саламаттыкка олуттуу зыян келтирген фактор катары жаратылыштын булганышын эсептейт.
Бул жаратылышты булгап атпайбызбы? Ошол эле жанагы кара туман, фотохимиялык туман деп коет смогту.
Үчтү айтып атасыз.
Ошо үч эмес, ал химиялык заттардын эле тиги бирикмеси ал. Түтүн чыгып атпайбы? Баардыгын жакканда таш көмүр, кестеме, мусорду жаккан убактысында ошол жаккан заттын немелери, химиялык заттары кычкылданат деп коебуз биз. Кислород менен оксиденет дагы кычкылтек менен. Анан оксидтер чыгат. Жанагы резинаны жакканда дөңгөлөктөр чыкканда SO2 деген күкүрттүн кош оксиди деген бар. Анын жыты да жаман, өзү агыш түстөгү газ. Азоттун жакканда, жанагы таштандыларды жакканда анан кээ бир көмүрлөрдө дагы азот болот экен да, анда NO2 деген күрөң газ деп коебуз. Мындай түтүн сыяктуу күрөң газ чыгат. SO2 деген ал сөзсүз эле чыгат. SO2 көмүр кычкыл газы. Ал жанагы парник эффектисин пайда кылат да, парниковый газдар составына кирет. Анан берки газдар ошо коюу түтүн болуп, анан машинелер жүрүп атпайбы? Бензинге коргошун кошулат экен да. Россиянын бензинине деле, тиги Казакстандын бензинине деле коргошун кошулат экен детонациясын азайтыш үчүн да. Анан ал коргошун дагы кээ бир эмелерде сума баары немеле топуракка түшүп атпайбы? Чаң болуп. Анан биздин эмелер көчөлөр биринчиден тар, экинчиден бир көчө да. Анан ошол аэрозолдор деп коебуз, ошолордун баары жана оксидтер менен кошулат, анан абадагы суу менен кошулуп, суунун тамчылары менен. Анан өйдө чыгып атпайбы?
Демек, сиздин оюңузча жаратылыштагы ушундай жагдайлар адам өмүрүнүн кыйылышына көбүрөөк таасир этип жатат?
Ооба. Анан ошол химиялык заттарчы жанагы, биз дем алганда аба менен кошо кирип эле анан дем алуу органдарын неметип атпайбы, оорутуп атпайбы? Бронхит, эмфизема дейт, анан ринит, ТБ дегендердин баары эле ошол дем алуу органдарынын оорусунун баары эле ошол абадан болуп атпайбы? Таза эмес да. Тиги тетишти эле кууратып атышпайбы? Тиги кара кеченин көмүрүн жактыңар деп эле. Ал тетиштен 14% чыгат деп айтып атышат да. Мен аны точно билбейм канча процент чыгарын. А бул эки транспорттон чыгып атат көпчүлүгү.
Кыргызстандын шартында бул көйгөйгө каршы кандай күрөш алабыз?
Эми мен баарын билбейм да, Санжар. Бирок менин оюмча транспортко жанагы эмени катализатор сөзсүз керек экен. Ошол катализатор жанагы эмени алып калат экен. Коргошунду, сымапты, кадмий дегени да бар. Кичинекей эле аз эле массасы аны өлүмгө алып келет. Бир жолу эме илимде бар да, бир жолу 2.5 миллиграмм кирсе организмге кадмийдинчи, кадмий деген заттын. Адам өлүмгө учурайт деген сөз бар да китепте. Ошолор катализатор алып калат экен, коргошунду, сымапты, кадмийди алып калат экен. Ал кымбат жанагы платина, палладий болот экен да анын составында. Неме асыл металлдар деп коебуз. Анан ошонусуна кызыгып катализаторду сатып атышкан турбайбы? Жана жан машинелерди сатып атышкан. А Европада тиги башка жактарда ал катализаторсуз машине жүрбөйт экен. Ошон үчүн тез эле эмете бербей. Анан мындай 5 минуттук эмес, андай мен ошо боюнча изилдөө жүргүзөм да, айлана чөйрөнүн химиялык заттар менен булгануусу жана анын кесепеттери деген китебим да бар. А мындай кенен бир сөз кылсаңар мен өз билгенимди айтып иретилем да мындай.
Албетте, албетте. Сиз менен андай алдыда кеңири пайдалуу маек уюштуралы, билгендериңизди айтып бериңиз, биз аны коомчулукка жеткирели алдагы күндөрү, буйурса.
Билгенимди айтып берем балам. Эл үчүн, конечно, элдин ден соолугу. Анын ичинде мен өзүм да бармын да.
Рахмат. Азаттык радиосунда эколог, Кыргыз Улуттук Университетинин профессору Сайнаки Бообекова ой бөлүштү.
Жакшы, жакшы турабыз.
Рахмат. Саламат калыңыз. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Орус бийлиги АКШны өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23 январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык чараларды таратууга күч колдонулганын Европа биримдиги менен АКШ сындагандан соң таратылды. Бишкекте жекшембиде конституцияны өзгөртүүгө каршы кезектеги жүрүш болду. Активисттер коррупцияны жоюп, мыйзамдуулукту орнотуу тууралуу талаптарын айтышты. Кыргызстандын ички иштер министрлиги мончодо зордук алган балага байланыштуу окуя 2-3 жыл мурун Кыргызстандан сыртта болгонун билдирип, кылмышка шектүү адам изделип жатканын маалымдады. Израиль Бириккен Араб Эмирликтеринде элчилигин ачты. Дейзи Синделар Эркин Европа Азаттык радиосу компаниясынын президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бишкекте Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада бүгүн адамдын эмгектен улуу тиреги жок аттуу китеп сүрөт көргөзмө жана чыгармачылык кече өткөнү турат. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит.орг сайтынан окуңуз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 25 январь. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дипломат басылмасы АКШнын жаңы президенти Джо Байдендин ант берер менен кол койгон документтердин арасында бир нече өлкөнүн жарандарына киргизилген виза чектөөлөрүн алуу буйругу да бар экенин жазып, Кыргызстан ал кара тизмеге эмне себептен илингенин, ага кандай реакция болгонун эске салып, мындай оң жышаанга карабай Бишкек менен Вашингтондун мамилелери алдыда дагы сыноолорго туш болушу ыктымал деп жазат. Автор Кэтрин Пуц АКШнын Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаровду 10 январдагы жеңиши менен түз куттуктабаганына көңүл бурат. Жана АКШнын Бишкектеги элчилиги жасаган билдирүүдө Садыр Жапаровду Кыргыз Жумуриятынын президенти болуп шайланганын тааныйт деп айтылганын белгилейт. Билдирүүгө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын бир талапкер финансылык каражаттардан административдик ресурстук кыянат пайдалануудан артыкчылыкка ээ болгон, муну менен баардыгына бирдей шарт түзүлбөй калган деген тыянагы камтылган. Ошол талапкердин аты билдирүүдө аталбаганы менен кеп Жапаров тууралуу жүрүүдө деп улантат басылма. Андан ары Борбор Азия Вашингтон үчүн сейрек учурда гана приоритеттүү аймак болгону, Байден администрациясы региондогу өз саясатын аныктагыча дагы уакыт талап кылынаары айтылат. Автор мурдагы президент Дональд Трамптын тушунда Ак Үй 2020 жылдын февралында стратегиясын жарыялаганын эске салып, документ АКШ-нын региондогу саясаты Борбор Азия үчүн жакшыраак шарттарда ырааттуу жүргүзүлөрүн айгинелейт деген жеке пикири менен бөлүшөт. Байден администрациясынын мурдагы бийликке караганда демократия жана адам укуктары маселелерине көбүрөөк көңүл буруу убадалары региондогу айрым авторитардык жетекчилер менен мамилелерде чыңалууга алып келиши мүмкүн. Ошол эле маалда жергиликтүү демократиячыл күчтөрдүн жана жарандык активисттердин симпатиясын жаратышы ажеп эмес деген басылма жогоруда сөз болгон виза чектөөсүн алып салуу Кыргызстанда АКШ-нын жаңы бийлигине карата оң маанайды пайда кылды деп жыйынтыктайт макаласын Дипломат басылмасы. Лента.ру 18 январда Кыргызстанга арналган көлөмдүү макаласын мыйзамдагы диктатура деп атаган. Никита Минтковичтин материалы революция аягына чыкты, түрмөдө отуруп чыккан адам президент болду, жаңы лидер өлкөнү кайда алып барат деген суроодон башталат. Автор президенттик шайлоодо Садыр Жапаров чоң ажыр менен жеңгенин, кыска убакта абактан президенттикке келгенин, мекендештери ага ишенерин, негизги сырткы өнөктөштөр биринчи кезекте Орусия менен жакшы мамиле түзүүгө үлгүргөнүн белгилеп, былтыркы октябрдагы окуялардын чоо жайына, Жапаровдун буга чейинки убадалары кандай өзгөргөнүнө Конституцияны алмаштыруу демилгесине кеңири токтолду. Журналисттин пикиринде Жапаров азыр кыргыз коому чоң үмүт артып турат. Жаңы лидерден жашоо деңгээлин көтөрүүнү, коррупцияны жеңүүнү, модернизацияны күтүшөт, бирок саясатчынын реалдуу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Андан ары макалада өлкө бюджети чоң таңсыктыкка учураганы, дефицит эбегейсиз өлчөмгө жеткен, сырткы карызын эсебинен жабылып келатканы, мамлекеттик аппараттагы коррупция, кадр саясатындагы башаламандык, аткаминерлердин шалаакылыгы өңдү, көйгөйлөр тууралуу айтылат. Кайра иштетүү өнөр жайы жакшы өнүкпөгөнү, билим берүү аксаганы, кесипке инженерлер менен жумушчулардын тартыштыгы да белгиленет. Муну менен бирге автор ынкылап мурдагы бийликтин оң саамалыктарын жок кылууга өбөлгө түздү деп эсептейт. Анын көз карашында бажыдагы автоматташтырылган көзөмөл системасы, бир нече генди иштетүү долбоорлору ишин улантабы же жокпу деген суроо ачык калууда. Орусиялык журналист материалын жыйынтыктап жатып тарыхка кайрылат. Кыргызстандагы маселелерди чечүү үчүн президенттин катаалдыгы жана өжөрлүгү жетиштүү эмес деп Бакиев да ушундай ыкмага ыктаганын, бирок бийликтен төңкөрүлгөнүн эске салат. Жана Жапаров ийгиликке жетүү үчүн стратегия, дыккат ойлонулган кадамдар, мыкты команда жана жагымдуу жагдай түзүлүшү керек деген оюн ортого салат. Өтүп бараткан аптада Бейжин былтыркы сооданын алдын ала көрсөткүчтөрүн жарыялады. Eurasian Net басылмасы ушул жаңылыкка кайрылып, өткөн кышта дүйнөлүк экономика пандемиядан улам токтоп калганда, Борбор Азия жана Кавказдан экспорт азайганын, жылдын экинчи жарымында Кытай экономикасы кайра өсө баштаганда, ал өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү төмөн бойдон калганын жазат. Басылма келтирген маалыматтарга караганда, доллар менен эсептегенде Кытайдын Кыргызстан жана Тажикстан импорту былтыр дээрлик 47% азайды. Түркмөнстан жана Өзбекстандан сатып алуулар 30% кыскарды. Салыштыра кетсе, Кытайдын жалпы импорту болгону 1.1% төмөндөгөн. Көпчүлүк ири мамлекеттердин экономикаларын төмөндөө күтүп жаткан чакта Кытай жылдык өсүш 2.2% түзөрүн болжолдойт. Буга былтыркы жылдын акыркы кварталында өндүрүштүн пандемияга чейинки кадимки деңгээлге кайтканы өбөлгө түздү, деп жазат Eurasian Net. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми Ошто бир апталык талаш тартыштан соң музыкалык окуу жайдын директорлук кызматын тапшырып берген Самара Каримованын мисалында өлкөдөгү кадр саясатын талдайбыз. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Буга чейин маданият жана маалымат министрлиги ырчы Самара Каримованы Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайынын директорлугуна кайра дайындоого Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимин негиз болгонун жүйө келтирген. Анда арызды кабыл алуу мөөнөтү өтүп кеткенине карабастан арыз эмнеге сот өндүрүшүнө кабыл алынганы суроо жараткан болчу. Анткени эмгек кодексине ылайык жараны 2 ай ичинде гана кызматынан алынганына даттанып сотко кайрылууга укугу бар. Бирок 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Айзада Момунова ал сот чечими доогер менен жоопкер тараптын өтүнүчүнүн негизинде чыгарылганын билдирди.
Эмгек талашы жөнүндөгү иштерде биз сөзсүз эле сразу кабыл алабыз. Анан иш каралып жатканда кароо мөөнөтү өтүп кеткен же өтүп кетпеген деген жагдайларды ишти карап жатканда изилдеп баштайбыз. А Каримованын учурунда иш каралып жатканда жоопкерден биз ишти мойнубузга алабыз деген арыз келип түшүп жатат. ишеним кат министрден тиркелген, ал ишеним катты аннулировать деп эч нерсе эч кандай кат келген эмес. Ошол себептен тараптардын катышуусу менен жоопкердин доо арызды моюнга алуусу менен судья карап доо арызды канааттандыруу жөнүндөгү чечим чыгарган. Маданият министрлигинин өкүлү долбер менен кошулуп эле доо арызды канааттандырып берүү жөнүндө эле суранган. Ошонун негизинде судья Каримованын доо арызын канааттандыруу жөнүндөгү чечим чыгарды.
2018 жылы ноябрь айында Самара Каримованын бул кызматка дайындоо тууралуу буйрук чыгып, бирок анда дагы эмгек жамааты тарабынан нааразылык болуп, көп өтпөй эле ал кызматынан бошотулган. Жарандык активист Төлөгөн Келдибаев мында соттун арызды кароо тартиби гана эмес, аны аткаруу эрежеси дагы бузулганы, бул иште жеке кызыкчылыктын бар экенин ырастайт дейт.
Соттун чечими күчүнө киргенге чейин министр буйрукту аткарууга алынып атат. Ал мыйзамдуу соттун чечими күчүнө кириш керек. Эгерде биринчи соттун чечимде макул эмес болсо, экинчи, үчүнчү дистанция деген бар. Ошолорду басып өткөндөн кийин сот аткаруучулар сунуш бериш керек министрге. Соттун чечимин аткарууга алыңыз деп. Андан кийин гана министр буйрук чыгарыш керек болчу. Мыйзамдуу жолу тартиби ушундай. Министр Нуржигит Кадырбеков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды да. Соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кириши күткөн жок.
Бул жагдай тууралуу маданият жана маалымат министри Нуржигит Кадырбеков менен байланышып, анын позициясын тактоо аракетибизден майнап чыкпады. Бул арада окуу жайдын эмгек жамааты министрликтин окуу жайдын эмгек жамаатына карата мамилесинен нааразы болуп, каршылык акциясына чыкты. Окуу жайдын мугалими Канжар Туташев түзүлгөн жагдай туурасында мындай дейт.
Биздин ушул окуу жайыбызга министерство тарабынан кайдыгер мамиле жасалгандан 10 күндөн бери ушул акыбалдабыз. Бирок сабактарыбыз үзүлүккө учураган жок, сабактарыбыз өтүлүп атат. Мен директормун деген айымыбыз Самара кабинетти ээлеп эле отурат. Ага эч ким кирген деле жок, эч кандай бир да мугалим, бир да бөлүм башчы алдына басып барган жок. Азыр министерстводон дагы адамдарды күтүп атабыз. Бизге келип эмнеге 10 күндөн бери ушундай акыбалда турганыбызды бирөөсү келип кантип атасыңар деп сурап койбогонуна биз аябай жанды дүйнөбүз өрттөнүп атат да.
Өкмөттүн токтому менен бекитилген маданият, искусство, маалымат жана кинематография мекемелеринин жетекчилик кызматы үчүн квалификациялык талаптарда жогорку кесиптик билими, педагогикалык же жетекчилик кызмат орундарындагы иш стажы 5 жылдан кем эмес болушу керектиги көрсөтүлгөн. Музыкант Кумаркан Эргешева кадр саясатындагы мыйзамсыздык чыгармачыл чөйрөдөгү нааразылыкка себеп болгонун атады.
Бул жерден ошол коомчулук ушунчалык ызылдап аткандан кийин кайсы талаптын негизинде бул союзчусун жетекчиликке дайындап атат? Азыркы учурда дагы эгер ошол Нуржигит Кадырбеков компетенттүү киши болсо, тиги соттон келген кагазды ачып карап туруп анан айтмакты, эмненин негизинде муну биз жумуштан алдык экен, а эмненин негизинде дайындадык экен деп. Ушул жерде штат катчысынын фигурасы аты көп аталып атат. Ошол киши кол коюптур, ошол кишиди азыр дагы чуркап жүрөт. Мунун мүмкүн жеке кызыкчылыгы бардыр. Компетентсиз эч бир билими туура келбеген адамды биз жетекчи кызматка коюп атабыз. Эмне үчүн? Нота тануйт ал керек болсо.
Эмгек жамаатыдагы ырчы Самара Каримованын аталган окуу жайдын жетекчилик кызматы үчүн коюлган талаптарга туура келбестиги боюнча маселе көтөрүп келген. Анткени менен маданият жана маалымат министрлигинин статус катчысы Бактыбек Секимов 2018 жылы аны бул жетекчи кызматка дайындаган учурда андай талаптар жок болчу дейт.
Эгерде менин күнөөм болсо жоопкерчиликти тартууга даярмын. Ошол маалда тиги биз бекитилген квалификациялык талаптарды ал боюнча жок болчу эчтеке. Ошонун баарын дагы териш деп атпайбы? Аны мен тиги 6 айлык сыноо мөөнөтү менен 2 жылга деп дайындап атам да. Ал анан кийин 2-3 күндөн кийин эле кайра кызмет берет. Ал тиги соттун чечими келгенде мен как раз 2 жума больницада жүрдүм эле да. Анан жетекчилик соттун чечимин аткарабыз, эмне кылабыз деп сөз болгон да. Эгерде Самаранын ордуна башка киши болсо эч ким деле билбей калмак да. Анан бир чети популярдуулугу менен биз ошонун артынан баягы сая түшүп эле карап атышпайбы? Мындай башка бирөөнү дайындаса эч ким деле билбей эле укпай эле калмак. Мен да өзүм таң калдым, буга ушунча жек көрөт депчи.
Буга окшогон кызматка дайын долордун ачыкка чыгышы коомчулукта кадр саясатындагы тааныш билиштик жана ири байланыштардын күчү менен жетекчилерди тандап алуу көрүнүшүн ашкере кылганы айтылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту сардабасы
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
Бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Алимент таң азаттыктын жарым сааттык уктуруусу ушул жерде соңуна келип жетти. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Толкунду которбой туруңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Сегизбаевдин шек жараткан алма багы, натайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев өзүнө козголгон кылмыш ишти саясий өч алуу деп атады.
Атамбайдын ооланда бүт саясатчылар репрессия кылгандын бирден бир анабашчысы Сегизбаев болгон.
Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларында саясатчы Алексей Навальныйды колдогон акцияда миңдеген адам кармалды. Азербайжан менен Түркмөнстан Каспий деңизиндеги мунай кендерин иштетүү жөнүндө макулдашып, эки өлкө ортосунда 30 жылдан берки тирешке акыры чекит коюлду.
Чирак менен Азериде мунай өндүрүү башталгандан бери Баку менен Ашхабадтын мамилелери кескин начарлап кеткен.
Ошондой эле сөз даяр түрмөгүндө сакалга байланышкан сөздөрдүн маанисин талдайбыз. Бүгүн 25-январь, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында миңдеген кишилер кармалды. Күч органдары акыркы жылдагы бийликке каршы ири акцияларды аеосуз түрдө басышты. 23-январда катуу суук агарып, 10 000 адамдар Навальныйды бошоттууну жана орус президенти Владимир Путиндин отставкага кетишин талап кылышкан. Нааразылык акциялары Москвадан Владивостокко чейин бир нече шаарларда өттү. Орусиянын тергөө комитети акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда, иштер бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга, ИИН баштыкка мүлктү атайылап талкалоого байланыштуу беренелердин негизинде тергеле баштады. Күч түзүмдөрүнүн ишине байкоо жүргүзүүчү ОВД Инфо тобу бул күнү 3430 адамды полиция кармап кеткенин билдирди. Навальныйдын бошотулушун талап кылган акцияга Москва деле 40 000 адам чыкканы кабарланды. Европа биримдиги менен Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын өткөрүү укугу чектелгендиги үчүн Кремлде сынгалышты. 44 жаштагы Алексей Навальный бийликтеги бир катар жетекчилердин жемкорлук иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерлеп, Владимир Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. Жакында ал Путинге мыйзамсыз каражат аркылуу ак сарай курулган деген тасма жарыялаган. Новичок заты менен ууландырылгандан кийин Германияда дарыланган Навальный Москвага 17-январда кайтып келген жана ошол күнү бир айга камакка алынган. Орусиянын бийлиги АКШны өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23-январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык акцияларын таратууга күч колдонулганын Европа биримдиги жана АКШ сындаган соң таратылды. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мамлекеттик Россия телеканалындагы маегинде өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин буга чейинки жүйөлөрүн кайталады. Анда Кремль АКШнын Орусиядагы элчилиги расмий сайтына акциялар өтчү жайлардын тизмесин жарыялап, демонстрацияларды уюштурууну колдоду деген сын айтылган.
И, конечно, они косвенно являются абсолютно.
Албетте мындай жарыялар туура эмес жана алар кыйыр түрдө биздин ички ишибизге кийлигишип жатат, деди Песков. Нааразылык жыйындарынын алдында АКШнын элчилиги расмий сайтына өз жарандары үчүн эскертүү жарыялаган, анда нааразылык жыйындары өтчү жайлар кооптуу болушу мүмкүн экени айтылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дал ушул эскертүүнү акцияга колдоо көрсөтүү аракети катары сыпаттап жатат. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Эти Бакыр Терек Сай ишканасы сууга цианид төгүлдү деген маалыматтарды четке какты. Ишкананын 24-январдагы маалыматында Эти Бакыр Терек Сай ишканасы алтын иштетүү жараянында цианидди колдонбой тургандыгын айткан. 23-январда алтын кенин иштетүүчү Эти Бакыр Терек Сай фабрикасына караштуу саркынды суу сакталуучу жай ачылып кетип, сайга кошулган. Жергиликтүү бийлик калдык түшкөн жердин төмөнкү жагындагы айылдын элине кайрылып, дарыянын суусунан ичпей туруун эскерткен. 46 иканчыканасы бул боюнча маалымат таратып, кырдаал жөнгө салынганын, анын кесепети ыкчам жоюлганын, жергиликтүү элдин жашоосуна жана айлана чөйрөгө коркунуч жок экенин кабарлаган. Бишкекте конституцияны өзгөртүүгө каршы акцияда Кыргызстанда коррупциянын жоюлушу, мыйзамдуулуктун орношу тууралуу талаптар айтылды. 24-январдагы акцияда Орусиядагы соңку митингдерде колдогон урандар да чакырылды. Кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүнө уюштуруучулардын маалыматына караганда 30 кишичыкты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулушуп, жүрүшүн адаттагыдай эле Ала Той антынан жыйынтыкташты. Баштан башта деп аталган кыймылдын мыйзамдуулугу үчүн тынчтык марштары 2020-жылдын ноябрынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келе жатат. Активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы болушууда. Бишкекте коронавирус табылган 2 мектеп онлайн режимде окууга өткөрүлөт. Шаардык мэрия билдиргенде 2 мектептин окуучулары азырынча 2 жума бою аралыктан билим алышат. 24-январда мэрия баш калаадагы 2 мектептин окуучуларынан коронавирус табылганын билдирген, бирок ал кайсы мектептер экени айтылган эмес. Мекеме оорунун белгилери байкалган үй бүлөлөрдү коронавируска тест тапшырууга чакырды. Ал тууралуу мектептин администрациясына кабар берүүгө, анализдердин жыйынтыгы чыкканга чейин балдарын үйдө эч кайда чыгарбоого үндөдү. Бишкекте мектептер былтыр марттан тартып онлайн режимге өтүп, көп бөлүгү январда кайра кадимки тартипте окууга өткөн. Расмий маалымат боюнча пандемияда коронавирустан көз жумгандардын саны 1400, ал эми аны жугузуп алгандардын саны 83900 кишиге жетти. Израиль Бириккен Араб Эмираттарында өз элчилигин ачты. Жекшембиде Израилдик элчи Эйтан Наэ Абу-Даби шаарына барып, элчилик расмий иштей баштагандыгын Израилдин тышкы иштер министрлиги билдирди. Эми бул элчилик эки өлкөнүн ортосундагы бардык тармактардагы карым катнашты өнүктүрүүгө салым кошмокчу деп айтылат маалыматта. Израиль менен Бириккен Араб Эмираттары 2020-жылдын августунда өз ара мамилелерди толук калыбына келтирүү тууралуу макулдашууга жетишкен. Буга чейин Бириккен Араб Эмираттарында Израиль жашыруун дипломатиялык өкүлчүлүгү иштеп келгендиги тууралуу маалыматтар айтылган. Расмий Абу-Даби Израилди экономикалык жактан бойкотко алууну токтотту. Израиль болсо Иордан дарыясынын батыш жээгинде кеңири аймакты ээлөө ниетинен баш тартууну убада кылганы айтылууда.
Рахмат Нуржан Токтоназаровадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыйга азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 25-январда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында -1, -4, Талас жергесинде -5, Чүй Ысык Көл дубандарында -6, Нарын облусунда -10, бийик тоолуу райондордо -12, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот. Баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевге жерлерди мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүп алууга байланыштуу өткөн аптада кылмыш иши козголду. Бирок Сегизбаев муну саясий буйрук деп атап, ага карата башкы көзөмөл органы койгон айыпты негизсиз деп жатат. Бул өз кезегинде шайлоодон кийинки саясий тирештин уланышы катары да бааланууда. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Башкы прокуратура 10-январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевка карата материалдар кылмыштар менен жооруктардын бирдиктүү реестрине катталганын 22-январда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Абдил Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схема боюнча шек саналууда. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Проверка установлена, что
атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев коррупциялык схема аркылуу Аламүдүн районунун Койташ айылында жайгашкан 2 гектардан ашуун жай жерди башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алып капиталдык курулуш жүргүзгөн. Андан кийин аны кылмышын жашыруу максатында жакын туугандарынын атына өткөрүп койгон.
Башкы көзөмөл органы билдиргендей, айыл чарба багытындагы бул жерлерге салык төлөнбөгөнү, жайыт жерлерге уруксат кагазы жок капиталдык курулуштар жүргүзүлгөнү жана электр энергиясы берилгендиги аныкталган.
Саясий өч алуу күтүлбөстөн президентке чыгып алды, күтүлбөстөн өкмөт ырайы болуп алды деген сөз болуп атат.
Абдил Сегизбаев өзүнө карата козголгон кылмыш иши Жазык кодексинин коррупция беренесинде дал келбей тургандыгын айтты. Ал 22-январда Бишкекте журналисттер үчүн маалымат жыйын куруп, документтерин көрсөттү.
Мына токтом, бул токтомдун негизинде 2008-2009 жылы Сегизбаев мен
Ошол жашаган айыл өкмөтүмө 2 гектардын тегерегинде жерди арендага алдым. Арендага алып, мына документально көлүгү бар. Жашыл аренда жөнүндө көлүк. Бул көлүктөн мына жазылып турат. 2008 жыл, 2009 жылы Бакиевдин учуру болчу. Мен эч кандай мамлекеттик кызматкер эмес болчумун.
Сегизбаев козголгон кылмыш иши азыркы бийликтин аны камакка алуунун айласы экендигин кошумчалады жана президенттик шайлоодо талапкер болгондо дебатта Садыр Жапаровго ачык каршы чыккандыгы үчүн саясий өч алуу деп баалады. Абдисегизбаев быйыл 10 январда өткөн президенттик шайлоодо ат салышкан. Ал жараянга катышкан элдин 1.46% добушун алып, 17 талапкердин ичинен 5-чи орун менен марага келди. Сегизбаев үгүт учурунда мамлекеттик телеканал уюштурган дебатта Садыр Жапаровду кескин сындап, аны мурдагы президент Курманбек Бакиев менен байланышы бар деп эсептей тургандыгын айткан. Абдил Сегизбаев 2015 жылдан 2018 жылдын апреліне чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган. Ошол мезгилде камалган саясатчылардын көпчүлүгү аны бийликтин саясий буйругун аткарган деп айыптап келишет. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров мындай деди.
Бизди чынын айтыш керек, мыйзамсыз кылмыш иштери козготуп, Атамбаевдин ордунда бүт саясатчылар репрессия кылгандын бирден бир ана башчысы Сегизбаев болгон. Жакында сүйлөшүп атабыз, ошо саясатчылар бүт Сегизбаевдин үстүнөн дагы арыз жазабыз. Что баягы бизди мына биз акталып чыктык Жогорку соттон.
Шайлоодо утуп чыккан Садыр Жапаров шайлоого өзү менен кошо ат салышкан атаандаштарынын саясий салмагын, кадыр баркын, тажрыйбасын жогору баалай тургандыгын айтып, аларды кызматташууга чакырган. Саясат талдоочу Эмиль Жороев азыркы бийлик өч алуу ыкмасынан арыла албай жатат деп эсептейт.
Негизи Абдисегизбаев талапкер катары анын айткан сөзүн, компаниясын бакап көргөндө ушул эң түздөн түз айтылган пикир сындар Садыр Жапаровго айтылган сындар анын негизги өзөгүн түзүп аткан болчу компаниясын. Ошондой эле мен ойлодум эле кандай болор экен шайлоодон кийин деп.
2015 жылдан 2018 жылдарга чейин атайын кызматты жетектеп келген Абдил Сегизбаев президент Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенден көп өтпөй кызматтан кеткен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кабарларда айтылгандай, жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бошотуу талабы менен өткөн акцияларда миңдеген адам кармалды. Полиция жарандарга орой түрдө күч колдонуп сабаганга чейин барды. Акыркы жылдардагы эң ири бийликке каршы демонстрацияларга Орусиянын аймагында жана чет өлкөлөрдө 10 000 кишилер катышты. Кремль бул акцияларды мыйзамсыз деп, анын алдында эле оппозициянын тарапкерлерин камакка алууну баштаган болчу. Бактасанов толугураак айтып берет.
23 январда Москвадан тартып Владивостокко чейин өткөн аразылык акциялары Орусиядагы акыркы жылдардагы бийликке каршы эң ири демонстрация болуп калды. Кыштын кыраан чилдесинде бийликтин катуу көзөмөлүнө карабай, Орусиянын ондогон шаарларында 10 000 адамдар көчөгө чыгышты. Алгачкы нааразылык жыйындар Ыраакка чыгышта жана Сибирдин шаарларында башталып, кийин Борборгала, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург шаарларында демонстранттар Навальныйга боштондук, Путин ууру деп кыраан чакырып жатышты. Катышуучулардын саны боюнча ар кандай маалымат айтылды. Бозгундагы бизнесмен Михаил Ходорковский негиздеген МБХ медиа порталы акцияларга кеминде 110 000 адам катышканын, андан да көп болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Москванын бийликтери Пушкин аянтына чогулган адамдардын саны 4 000 тегерегинде деп маалымат берсе, акцияга көз салган Reuters агенттиги жана башка уюмдар бул күнү башкалаа деле 40 000 адам көчөгө чыккандыгын жарыялады. Полиция бардык жерде демонстранттарды күч менен кармап ур токмокко алган окуялар катталды. Айрыкча Москва, Санкт-Петербург шаарларында коопсуздук күчтөрү акцияга чыккандарды аеосуз сабап зомбулук көрсөткөнүн чагылдырган көптөгөн видеолор тарады. Көз карандысыз ОВД Инфо мониторинг тобунун маалыматы боюнча акциялардын учурунда 3400 адам кармалды. Алардын жарымынан көбү Москвадагы полиция бөлүмчөлөрүнө жеткирилген. Алексей Навальныйдын жубайы Юлия, анын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Любовь Соболь да кармалып, кийинчерээк бошотулду. Соболь полиция кармап кетер
алдында журналисттерге сүйлөп жатып, мыйзамсыз иштерди адатка айландырган Кремль адамдарды өзү көчөгө чыгууга түртүп жаткандыгын билдирген.
Что люди выходят на акции протеста не потому, что нечего делать, да, не потому, что они хотят провести...
Адамдар көчөгө кылаарга иши жок болгону үчүн эмес, сот баш болгон мамлекеттик органдарда өз укугун коргоого мүмкүн болбой калганы үчүн чыгып жатышат. Алар айласы курулган үчүн акцияга чыгышты. Эгер Кремль протесттик акцияларды көргүсү келбесе, мындай мыйзамсыздыкка жол бербеши керек эле.
Люди выходят туда просто буквально от отчаяния.
Акциялардын жүрүшүндө полиция кызматкерлери окуяны чагылдырып жүргөн журналисттерге да кол көтөрүп, бир нече кабарчы токмок жеди. Европа биримдиги жана Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч чыйын куруу укугу чектелген үчүн Кремлди сынга алышты. АКШ Орусиянын демонстрациялары уюштурулган бардык шаарларындагы митингчилер менен журналисттерге карата жасалган катаал ыкмаларды кескин айыптады. Европа биримдигинин тышкы саясат мекемесинин башчысы Джозеф Боррелл Орусия бийликтерин ишембидеги тынч нааразылык жыйындарга карата катаал мамилесине өз тынчсызданусун жарыялады. Батыш өлкөлөрүнүн мындай билдирүүлөрүн Орусиянын тышкы иштер министрлиги сынга алып, нааразылык акцияларды өткөрүүгө алар дагы шарттап жатат деп алады. Өлкөнүн тергөө комитети 23 январдагы акциялардан кийин бир нече кылмыш иши козгогону белгилүү болду. Анда негизинен полицияга баш ийбөө, бейбаштык сыяктуу беренелер боюнча иш ачылган. Орус ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк акцияга катышкандарга карата укуктук баа берүүлөрүн билдирди.
Каждый факт провокационных действий.
Коомдук тартипти камсыз кылып жүргөн укук коргоо органы дарынын кызматкерлерине карата чагымчыл мүнөздөгү же баш ийбеген ар бир факт өз алдынча иликтенип, укуктук баа берилет.
Расследован и получит соответствующую правовую оценку.
Бийликтин мындай эскертүүлөрү жана коркутууларына карабай, Алексей Навальныйдын тарапкерлери бул сыяктуу акциялар кийинки апталарда уланарын жарыялашты. Ишембидеги нааразылык чаралары 2017 жылдан кийинки учурдагы эң ири демонстрация болуп калды. Ал ызгаар, сука, коронавирустун жайылышынын коркунучуна жана экономикалык кыйынчылыктарга карабастан, Орусиянын коомчулугу убактылуу абакта жаткан оппозициячыл лидер Навальныйды колдогонун тастыктаган сынак айланды. Орусиялык саясат талдоочу Дмитрий Орешкин бул жолку акциялардын өзгөчөлүгүн төмөнкүчө мүнөздөдү.
Выросла новая генерация людей. Интернетте жашаган адамдардын жаңы мууну өсүп чыкты. Алар буга чейин TikTokто өз иши менен алек болчу. Алар чын-чынына келгенде иликтөөдө сөз болгон Хан Сарай жөнүндө кеминде 5 жыл мурун эле сөз чыккан. Саясатка кызыккандар болсо, аны Сергей Колесниковдун оозунан 2010 жылы угушкан. Ал учурда жаштарга тиешеси жоктой сезилчү. Азыр болсо Навальныйдын аркасы менен ушул маалымат социалдык тармактарга тарап, болуп көрбөгөндөй көрүүгө ээ болду. Ал коркууну билбеген жаш муундун кыжырын кайнатты.
Чынында эле бул жолку акцияларды оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырылуудан кийин Германиядан даарыланып Москвага кайтаары менен кармалышы жана ушул апта башында жарыялаган президент Владимир Путинге таандык тилеген Кара деңиздин боюндагы Хан Сарай жөнүндөгү иликтөөлөр шарттады. 44 жаштагы Кремлдин башкы сынчысы саналган Алексей Навальный былтыркы ууландырылышынан кийин Германияда даарыланып, 17 январда Москвага кайткан учурда кармалган, ал соттун чечими менен 30 күнгө камакка алынган. Ал эми 21 январда Алексей Навальныйдын бир нече үзөңгүлөшү дагы ар кыл себептер менен милиция тарабынан камалган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктурууну эми кабарлардын учкай мазмуну менен улантабыз. Бишкекте жекшембиде конституцияны өзгөртүүгө каршы кезектеги жүрүш болду. Активисттер коррупцияны жоюп, мыйзамдуулукту орнотуу тууралуу талаптарын айтышты. Орус бийлиги АКШнын өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23 январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык чараларды таратууга күч колдонулганын Европа биримдиги жана АКШ сындаганынан соң таратылды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги мончодо зордукталган балага байланыштуу окуя 2-3 жыл мурун Кыргызстандан сыртта болгонун билдирип, кылмышка шектүү адам изделип жатканын маалымдады. Израиль Бириккен Араб Эмирликтеринде элчилигин ачты. Дези Синдиялар Эркин Европа Азаттык радиосу компаниясынын президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бишкекте Халакул Осмонов атындагы улуттук китепканада бүгүн адамдын эмгектен улуу тиреги жок аттуу китеп сүрөт көргөзмө жана чыгармачылык кечи өткөнү турат. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев 25-январдагы уктурууну улантабыз. Азербайжан менен Түркмөнстан Каспий деңизиндеги мунай кендерин иштетүү жөнүндө макулдашты. Бул жаатта эки өлкө ортосунда 30 жылдан берки тирешке чекит коюлгандай болду. Муну менен катар Азербайжан менен Түркмөнстандын 140 чакырым алыстыкта жайгашкан достук кени боюнча айрым такталбаган маселелер деле бар. Темага Эльвира Будашиева кайрылат.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен Азербайжандын лидери Ильхам Алиев 21-январда өткөн видеоконференцияда достук кенин иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол коюлгандыгын жарыялашты. Табигый газ корун иштетүү боюнча макулдашуу Каспий деңизинин жээгиндеги эки мамлекет ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө маанилүү кадам болуп саналат жана Транскаспий газ корун куруу пикирин жандандырат. 1991-жылдын аягында Советтер Союзу кулагандан кийин эки өлкө бирдей кенге ээлик кылуу укугун алып, аны Азербайжан Капяз, ал эми Түркмөнстан Сердар деп атаган. Бул Каспий деңизинде жайгашкан Азербайжан менен Түркмөнстандын ортосундагы талаштуу үч кордун бири. Калган эки кенди Азербайжан Азери жана Чирак деп атаса, Түркмөнстан Омар жана Осмон деп атаган. Бирок Азербайжан Түркмөнстан менен талаш тартышты жөнгө салуудан мурун British Petroleum эл аралык консорциум менен бирге 1997-жылы Чирак кенин жана 2002-жылы Азери кенин иштете баштаган. Азербайжандын эки корду иштетүү чечими Түркмөнстандын биринчи президенти Сапар Мурат Ниязовдун кыжырына тийип, ал 1996-жылы Бакуда Азербайжан президенти Гайдар Алиев менен жолугушуп, эки мамлекетке тең пайдалуу кызматташтыкты талкуулашкан. Бирок Чирак менен Азериде мунай өндүрүү башталгандан бери Баку менен Ашхабадтын мамилелери кескин начарлап кеткен. Үчүнчү күнөшлү кенин кошкондо талаштуу аймактагы мунай зат жалпы далилденген запасы 7 миллиард баррелди түзөт. Кыска убакыттын ичинде бул кендер Азербайжанда өндүрүлгөн мунайдын негизги бөлүгүн деңгээлине жеткен. 2010-жылы өндүрүш күчөп турганда күнүнө 823100 баррель мунай алынса, андан бери өндүрүш азайып кеткен. Ошол эле учурда Түркмөнстан цистерналардын жоктугунан көлөмдүү мунай экспорттой алган эмес. Ал эми Каспий жээгиндеги эки өлкөнүн мамилеси 2003-жылы Гайдар Алиев жана 2006-жылы Сапар Мурат Ниязов каза болгондон кийин жылый баштаган. Бирок 2009-жылы Бердимухамедов эл аралык сотко кайрылып, Чирак жана Азери кендерине көзөмөл кылууну түркмөндөргө берүүнү өтүнгөн. 2007-жылы Бердимухамедовдун бийлигинин биринчи жылы Түркмөнстан Кипрдагы Buried Hill компаниясына 3 блокту Сердар азыркы достук кенин иштетүү үчүн лицензия берген жана сейсмикалык изилдөө иштерин баштаган. Бирок Түркмөнстан менен Азербайжан кенди иштетүүгө байланыштуу талаш чечилмейинче аны иштетүүнү токтото турууга макулдашкан. Эми ошентип достук кени боюнча меморандумга кол коюлушу эки өлкө үчүн маанилүү жетишкендиктей саналып, президент Ильхам Алиев бул эки өлкөнүн туруктуу ишмердүүлүгүнүн натыйжасы деп белгиледи. Ал эми Азербайжан мамлекеттик мунай компаниясынын өкүлү Ибрагим Ахмедов жаңы меморандумду Азербайжан Түркмөнстан мамилелериндеги жаңы баскыч деп атап, ушул жылы корду иштете баштоо үчүн көптөгөн техникалык жана коммерциялык маселелер чечилиши зарылдыгын белгиледи. Достук кенинин аныкталган запасы 1,14 миллиард баррелди түзөт. Кийинки чалгындоолор мунайдын дагы ири куру табылышы мүмкүн экенин көрсөткөн.
Чирак жана Азери кендерин иштетүү менен бизде Каспий деңизи аркылуу аймакты Европа жана башка региондордун базарлары менен байланыштырган инфраструктура, мунай жана газ куурлары бар.
Деп кошумчалады Ибрагим Ахмедов. Учурда бул жагдай Каспий деңизи аркылуу Европага көгүлтүр оттун экспорттоо үчүн Азербайжанга жыл сайын болжол менен 30 миллиард куб метр түркмөн газын жеткирүүнү көздөгөн Транскаспий газ кууруну кыйла олуттуу көйгөй жаратат. Каспий деңизиндеги геосаясат жана энергетика жаатындагы алдыңкы адис Роберт Катлер Азаттык радиосуна берген маегинде Транскаспий долбооруна жол ачылгандыгын айтты.
2018-жылдын августундагы Октау келишими менен иштелип чыккан жана тездетилген бул өз ара макулдашуу жөнүндө меморандум чындыгында Транскаспий долбоорун ишке ашырууга акыркы тоскоолдукту алып салат,
деди Роберт Катлер. Каспий деңизинин укуктук статусу жана анын бөлүнүшү боюнча көптөн бери созулуп келе жаткан талаш тартыштар 2018-жылы август айында Казакстандын Актау шаарында өткөн саммитте чечилгендей болгон. Саммитте Каспийдин жээгиндеги 5 мамлекеттин, анын ичинде Азербайжан, Түркмөнстан, Казакстан, Орусия жана Ирандын лидерлери Каспий деңизинин макамы боюнча конвенцияга кол коюшкан. Ал эми достук кени боюнча келишим Азербайжан менен Түркмөнстандын Каспий деңизиндеги жаратылыш газын биргелешип иштетүүдө өнөктөштүгүн чыңдап, Транскаспий куурун курууга жол ачат. Катлердин айтымында
эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Транскаспий долбоорунда өнөктөш болуу мүмкүнчүлүктөрүн карап, натыйжада өз ара макулдашуу меморандумуна кол коюшту.
Ал арада Азербайджандын өкүлү Ибрагим Ахмедов
достук кенендеги кызматташтыкта чечиле турган дагы деле болсо көптөгөн маселелер бар. Анын ичинде долбоорду каржылоо маселеси дагы чечилиши керек
деп баса белгиледи. Азербайджандын газы Трансанадулу деп аталган куурду толтурууга жетишсиз. Долбоордун акыркы вариантында газ түтүгүнүн көлөмү 60 миллиард куб метрди түзөт. Демек дагы бир нече өлкө танап кууру аркылуу газ ташышы мүмкүн. Дүйнөдө жаратылыш газынын запасы боюнча 4-чү орунда турган Түркмөнстанга көгүлдүр отунду Европага жөнөтүү үчүн танап долбоору ачык айкын чечим болуп саналат. Ал эми Катлердин айтымында достук меморандумуна кол коюлгандан кийин эл аралык байкоочулар Транскаспий кууру долбоору күч аларына таң калбашы керек. Бирок бул жерде бир маселе бар. Азербайджандын мамлекеттик мунай компаниясы жаратылыш газын экспорттоо долбооруна, анын ичинде азери газын Туркия аркылуу Европага жеткирүү максатында Транскаспий кууруну инвестицияга салган. Ошол эле учурда түркмөн экономикасы терең кризисте. Ошондуктан бул өлкө кошумча киреше алуу үчүн бардык ыкмаларды колдонууга даяр. Бирок президент Алиев 2018 жылдын август айынын аягында Азербайджан түркмөн газы үчүн транзит өлкө болууга даяр экендигин, эгерде Түркмөнстан газ куурун салууну кааласа, анда мамлекеттик мунай компаниясы Азербайджанга окшогон долбоорго инвестиция жумшашы керектигин айткан. Ал эми 21-январда өткөн видеоконференциянын жүрүшүндө Алиевдин жылуу сөзүнөн Түркмөнстандагы достук кенин киштетүүгө каржылык салым кошушу керек дегенге көз карашы кандай болгону билинген жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми сөз дайра түрмөгү болот. Кыргыз жарым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Кыргызда сакалдын түрү да көп экен. Сакал тойдо керек деген сөз бар экен. Сыягы тоо ташта мал менен көчүп конуп жүргөн доордо негизги тамагы эт болсо керек. Эт тарткан учурда же той ашта устукандын улуусун сакалдууга берет эмеспи? Эми сакалдын түрлөрүнө токтоло кетели. Ак сакал, көк сакал, тыкма сакал, чыпка сакал, бетеге сакал, кара сакал, куу сакал, жулма сакал, үкөк сакал, черкес сакал, чын сакал, ата сакал жана башка. Сакалдуу кишилердин жашына дал келбеген ылайыксыз кылык жоруктарына чыдабаганда ага карата каргыш сөздөр айтылып калган. Оз сакалың жулуңгур дейт. Сакалың кыркылгыр дейт. Сакалың өрттөңгүр деп да коет. Санат деген сөзгө келсек, санат деген акылдуу сөз, накыл сөз, нуска сөз, насыйкат сөз деген маанинде экен. Санаттар учкул сөздөрдүн, ташка тамга баскандай уйкаш сөздөрдүн, макалла каптардын туундусунан жаралса керек. Карасаң чокусуна көзүң жетпес, сайрасаң санатына сөзүң жетпес деп кыргыздарга мейман болуп кеткендер санат кылып айтып кетишкен экен. Санатка кетти даңкыбыз дейт. Улуу Айтматовдун адамга эң кыйыны адам болуу деген сөзү бүгүн санатка айланып калган. Манас дүйнөдөн кайтканда бакай абабыз үзүлгөн экен канатым, токтогон экен санатым деп бостободу беле. Санат сөзүнүн экинчи мааниси эсеп кысапты түшүндүрөт экен. Малыңды санаттыр дейт, санаттан өткөр дейт, элди санатты дейт, аны да санатка кошуп алгыла дейт. Санаттын үчүнчү мааниси сана, аны санап алгыла, санап чыккыла жана башка. Ошол эле маалда эне тилипсе санатай деген да сөз бар экен. Жомогулушта кара санатай жана ак санатай деген каармандар болгон. Аттар эле айтып тургандай кара санатай жаман, ак санатай жакшы болгон. Санаттуу киши экен деген да сөз бар. Көкөтөйдүн санаттуу чоң ашы дейт, бакайдын санаты укмуш эле го дейт. Күкүк менен зейнептей деген сөз айтылат. Зейнек, зейнеп, сейнек деп да айтыла берет. Зейнеп деген куштун ургаачысы болсо, күкүгү куштун эркеги болгон деп айтылат уламышта. Өкө бирин бири жактырып, анан өмүр бою бирге болууга ант беришет. Бирок кимис экени белгисиз ортодо ант бузулуп, бул эки кушту Кудай Таала эки жака бөлүп таштайт. Бири бирин издеп учуп келатып, эми мына көрүшөөр кезде асман тиреген тоо пайда болуп, өкө тоону ашып уча албай, бирөө ар жагында, бирөө тоонун бери жагында кала берип, ошондон ушул күнгө дейин биз жактагы Зейнеби тигил жактагы түгөйүн күкүктөп чакырып калган дешет. Ал эми тигил жактагы күкүгү бул жактагы түгөйүн Зейнеп деп чакырып жүрөт деген уламыш айтылып келет. Сүйүшкөн, антташкан эки жашты ошондуктан күкүк менен Зейнепте экен дешет. Азыр деле сорпого байланыштуу сөздөр бар. Эт жеген да ууру, сорп ичкен да ууру деген макал айтылат. Жаш сорпо, көк сорпо, кара сорпо деп коет. Тим эле сорпого жибиткен кайыштай жумшак экен дейт. Эти этке, сорпосу бетке дейт. Сот жообуна тартып сорпосун суутуп бат эле катардан айдап чыгарды дейт.
Шелебек Дүшеевтен сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык уктурууну жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды, жаңылыктарды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык.org видеолорду деле жайгаштырып турабыз.